რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 11 საათია, ხალამბებს ნინა რადანაია გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გურიკაშვილი გამგზავრა საფრანგეთში, სადაც დღეს შეხვდება პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, გიორგი გურიკაშვილის და ფრანსუა ოლანდის პირისპირ შეხვედრა ქალაქ ბორდოში გაიმართება. დღეს ბორდოში იხსნება ღვინის ქალაქი, რომლის მუზეუმი მუდმივ და დროებით გამოფენებთან, დეგუსტაციებთან და სამეცნიერო კონფერენციებთან ერთად წელიწადში ერთხელ უმასპინძლებს საზაფხულო გამოფენას მოწვეული ვენახი. ამ ციკლის პირველი გამოფენა სახელწოდებით საქართველოს მეღვინეობის აკვანი 2017 წელს გაიმართება. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილთან ერთად საფრანგეთში იმყოფებიან სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია, მისი მოადგილე ლევან დავითაშვილი და შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი. საფრანგეთის რკინიგზის თანამშრომლები შეუერთნენ ქვეყანაში მიმდინარე გაფიცვას. ხუთშაბათს გაფიცვის დაწყებას გეგმავენ პარიზის მეტროს თანამშრომლებიც. 3-დან 5 ნისამდე გაიფიცებიან ავიადისპეჩერები. მეორე დღე არ მუშაობს საფრანგეთის 8 ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნიდან 6, რამაც საწვავით მომარაგების პრობლემები შექმნა. პროფკავშირების მიერ ორგანიზებული აქციის მონაწილეები პროტესტს გამოთქვამენ საფრანგეთის მთავრობის განზრახვის გამო შეცვალოს შრომითი კანონმდებლობა. დასაქმებულთა განსაკუთრებულ უკმაყოფილებას იწვევს რეფორმის ის პუნქტები, რომლებიც დამსაქმებელს უფართოვებენ დასაქმებულის დათხოვნის და ხელფასის შემცირების უფლებებს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ პროფკავშირებთან ბრძოლაში დანებებას არ აპირებს, რადგან რეფორმა აუცილებელია ქვეყანაში უმუშევრობის შესამცირებლად. ამასთან პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა არ გამორიცხა, რომ რეფორმების პროგრამა გარკვეულწილად შეიცვლება. გაფიცვა მიმდინარეობს საფრანგეთის მეზობელ ბელგიაში, სადაც საბიუჯეტო ხარჯების შემცირებას და საპენსიო ასაკის გაზრდას აპროტესტებენ. მატარებლების მემანქანეებს და საპატიმროების მცველებს, რომლებიც ორშაბათს გაიფიცნენ, დღეს შეუერთნენ ბელგიელი პოლიციელები და პედაგოგები. სუმცირე 17 ჯარისკაცი დაიღუპა ინდოეთის ჩრდილოეთში საბრძოლო მასალების საწყობში დღეს გაჩენილი ხანძრის შედეგად. მისი გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ხანძარს მოხვა აფეთქებები, რომელთა გამოც ახლომდებარე სოფლებიდან მოსახლეობის ევაკუაცია დაიწყო. ჩრდილოეთ კორეამ წარუმატებლად გამოსცადა კიდევ ერთი ბალისტიკური რაკეტა. მის შესახებ დღეს განაცხადა სამხრეთ კორეის თავდაცვის სამინისტრომ. მან არ დააკონკრეტა, რა ტიპის რაკეტა გამოსცადა ფხენიანმა. სამხრეთ კორეის საინფორმაციო სააგენტო იონჰაპი სამხედრო წყაროებზე დაყნობით იუწყება, რომ საუბარია მუსუდანის ტიპის საშუალო რადიუსის რაკეტაზე. წელს აპრილში ჩრდილოეთ კორეამ ამ ტიპის რაკეტა 3ჯერ გამოსცადა და 3ჯერვე წარუმატებლად. შესაბამისად ფხენიანი რეგულარულად არღვევს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, რომელიც რაკეტების გამოცდას უკრძალავს. იანვარში ჩრდილოეთ კორეამ გამოაცხადა, რომ წარმატებით გამოსცადა წყალბადის ბომბი, რასაც გაეროს უშიშროების საბჭოსგან სანქციების გამკაცრება მოხვა. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატამ ძალაში დატოვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნების დავით ახალაიას, გერონტი ავანიასა და იოსებ თოფურიძის მიმართ საქალაქო სასამართლოს მიერ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენი. საქართველოს მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, ახალაიას, ავანიასა და თოფურიძის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენი 2014 წლის 14 მარტს იქნა გამოტანილი. კუდის ყოფილი მაღალჩინოსნები დამნაშავეცნეს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლით და მათ განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 3 წლით და 9 თვის ვადით. სასამართლოში ბრალდების მხარის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ 2005 წლის 5 იანვარს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის დირექტორმა დავით ახალაიამ, მის მოადგილესთან იოსებ თოფურიძესთან და ამავე დეპარტამენტის პირველი სამართლოს უფროსთან გერონტი ავლანიასთან, ოლეგ მელნიკოვთან და სხვა თანამშრომლებთან ერთად ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობაში სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა სამინისტროს მოქმედ პოლიციელებს. იმ მოტივით თითქოს მათ 2005 წლის 2 იანვარს რესტორან ძველ სახლში ვანო მერაბიშვილის მეუღლეს თაკო სალაყაიას უხეშად მიმართეს, ნათქვამია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. მისივე ინფორმაციით ახალაიას, თოფურიძეს და ავლანიას მიმართ განაჩენი დაუსრებლად დადგა, რადგან ისინი თავს არიდებენ მართლმსაჯულებას და მათზე ამჟამად საერთაშორისო ძებნაა გამოცხადებული.
ხოლოს მე ნიკოს პოდკასტს მე ვარ ნიკო ნერკაძე.
Thank you. There's something evolving. Wherever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Propeller Head-ს დავიწყეთ, მის Shirley Bassist-თან ერთად History Repeating. იმიტომ რომ ისტორიაზე ვილაპარაკებთ, მიხვდი? ისტორია. დავშდებისა, კიდევ ერთხელ ბექა არის, კვლავ ჩვენთან ერთად, როგორც შეგვიძლიათ, ბექა კობახიძეს ვილაპარაკეთ, გასულ კვირას. და ჩვენ წესნო ვილაპარაკა პირველ რესპუბლიკაზე, მაგრამ ისე შევყევით წინაპირობებს, რომ პირველ რესპუბლიკასთან ვერ მივედით და შეგვიძლიათ, რომ გავაგრძელებთ ამაზე ლაპარაკს. ხო და დღეს არ არის ეს დღე, იმიტომ რომ დღეს სარეკლამო გადაცემა გვაქვს რა თქმა უნდა ჩვენი პოდკასტი არის ვორდროპების ჯიბეში კიდე რა შეიძლება ვთქვა ეგეთი რაღაც მეტაფორა ვორდროპების ჩექმას ლოკა
ბეკამდე ჩექმა ცოტა სხვაგან ალბათ
ხო ანუ რუსების არის ხოლმე ბეკამდე ეს ციგნი რომლის პრეზენტაციაც იქნება დღეს რა ქვია სახელად
ციგს ქვია სერული ვორდროპი 150
და 150 ნიშნავს იმას, რომ
150 წლის იუბილის ფარგლებში კეთდება ეს ყველა.
და დღეს არის 4 საათზე წიგნის პრეზენტაცია და ვიფიქროთ, რომ ასე ვთქვათ, სარეკლამო გადაცემა ხა არ არის ნამდვილად, მაგრამ ნუ იმ ეპოქაში ეწერება და თან მნიშვნელოვანია და თან საინტერესოა, ხო?
რა თქმა უნდა.
წინა პროგრამა იყო მოგეთ პოპულარული გამოდგა ეს ანგარიშში ჩაგაფარე როგორ იყო ბევრს არ მოусმენია იმიტომ რომ ჩვენ ყველაზე პოპულარული პროგრამები არის
მაგრამ ვინც მოისმინა კმაყოფილი იყო
კი ვინც მოისმინა კმაყოფილი იყო და ის უყურებთ ხოლმე სტატისტიკას უმეტესობა მის დაიწყო მოსმენა ბოლომდე მოусმინა რაც კარგი მაჩვენებელია ძალიან თუ ერთსათიანი პროგრამა გვაქვს და რაღაცას მე ეზარებად გამორთავენ და რაღაც მეტრო ვორდროპზე გადავიდეთ ორი სიტყვა მინდა ვთქვა რატო არის ისტორიას ნუ ნიშნავანი არის მეთქი ვთქვი მაგრამ ნიშნავანი ცოტა სულ ერთია ჩემთვის იმიტომ რომ ეგეთი ტიპის გადაცემა არ აგვაქვს რომ ეს რამე აღხსნება მნიშვნელოვანია და იმიტომ დააკეთე იმიტომ ციგნებსაც მეზარება ხოლმე მაგალითად როცა ამბობ რომ ციგნონ და წაიკითხე იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია რომ წაიკითხო და მნიშვნელოვანი არის ეს გაიცა საკითხია და იმიტომ და წაიკითხო ჩემი აზრით რა და ეხა მნიშვნელოვანი მე მეორე ხარისხოვანია და ძიაზე ამბობდი რომ ბოლო დროს განსაკუთრებით ჩემი ყარდა ისტორია და მე გამიშდა შეკითხვა ჩვენ წინა გადაცემის მე რომ მანამდე რატო არ მოყარეს სკოლაში ვერ ვიტანდი რომ აი არასდროს არ მაინტერესებდა მე მეხუთე რატომაც ისე რომ დაახლოებით რაერად გასწავლიან როგორ
არასწორად გასწავლს
საზე პიროებს ანუ რა თქვა ლექს კი არ გიხსნიან რატო რო წაიკითხო რომელიმე წერლის ბიოგრაფია და მარტო ამ დამწელს გამოსცა ციგნი შემდეგ ეს გამოსცა და ამ თარიღებს ვერ მიმახსოვრებ საერთოდ. მე მგონია ისტორიის ცოდნა არის რომ თარიღები უნდა იცოდე, რომ
ჯერ უნდა დაიწყო ალბათ აზროვნება და შემდეგ უნდა ისწავლოთ. მე თვითონ ისწავლე, თავისთავად ისწავლე თარიღებს რა.
ხო, მეტყვი რა აზრი აქვს თარიღსა? ბოლოს ჩახედავ და ნახავ როდის არის.
რა თქმა უნდა.
საზეპიროების არ იყოს, ანუ ლექსი თუ გესმის და გულთან თუ მოიტანა, ნუ არაუშავს ზეპირს თუ არ მიმახსოვრებ. ეგეც кайხანი დამჭერდა, მეტყვი ზეპირს ვერ მიმახსოვრებ. არა, მაგ მაგის ნიჭირო რა.
ისტორიას რო სწავლობ იმისთვის, რომ ვიაზროვნოთ, გავითვალისწინოთ, გავაანალიზოთ და რა იმისთვის, რომ რაღაც ფაქტებისა და ციფრების გროვა ვიცოდეთ.
თან საინტერესოა ხოლმე რაღაცები რა მოხდა, ესეთი ამბებია იქ და ზოგ მაგაზე მეტყვით ხა ვარტობ და ამ გადაცემის იდეამ წინაზე რომ ველაპარაკეთ, მაშინ გამიშთა რომ მორჩით საუბარს, იმიტომ რომ ვიფიქრე რომ გავგრძელოთ პირველ რესპუბლიკას ველაპარაკეთ და მე ვიფიქრე რომ ვორდროპი როს ახსენე მეც ისევე როგორც უმეტესობა სულ არ გაიცეს სახელი, მაგრამ ვინც იცის სახელი, ჩვენმა უმეტესობამ ვიცოდეთ, რომ იყო ერთი ჯიგარი ინგლისელი ტიპი, რომელიც ჩამოვიდა, არ ვიცი, იქნება ხინკალი ჯამა, მწვადი ჯამა იქ რა ჩაკულოს მოусმინა და შეუყვარდა ქართული კულტურა და ვევასებოდით ქართველები და ჩვენც საპატიოთ რაღაც უცხოელი რომ ჩამოვა და მოვეწონებით, ჩვენც პატიოცენტ მაგის გამო და აღმოჩნდა რომ სულ არ არის ეგრე. ანუ დიდწილად ეს იმიჯი არის შექმნილი კომუნისტების დროს, რომ არ ეთქვათ სინამდვილე შევინიყო ვორდროპი. მოდი აქედან დავიწყოთ, ვინ იყო ოლივერ ვორდროპი?
ნიკო, ჩემ დაინტერესებაზე ვიტყვი ორ სიტყვას ეს საიდან
მოვიდა? მოდი თავიდან დავსვამ შეკითხვას, როდის დაინტერესდით?
არა, ეს არის ბექგრაუნდი ამ ყველაფრისა, რაც დღეს ხდება. მოკლედ ვიცოდით ეს რომ რაღაცა ვებხისტყაოსანი თარგმნა მარჯორიმ ოლივერი აქ ჩამოსულიყო Kingdom of Georgia საქართველოს სამეფო წიგნი დაწერა რაღაცა კულტურა უყვარდათ ქართველი ხალხი უყვარდათ და ამავე დროს უბრალოდ ისტორიკოსებმა ვიცოდით ინფორმაციათ რომ ოლივერ ვორდროპი დამოუკიდებელ საქართველოში ბრიტანეთის უმაღლესი კომისარი იყო რა მაგრამ ამ უმაღლეს კომისრობაში რა გააკეთა, რას მუშაობდა, რას მიაღწია? არ ვიცოდეთ, ერთი უბრალოდ
უმაღლესი კომისარი რას ნიშნავს? ელჩი იყო თუ ცოტა უფრო მეტი?
უფრო მეტი, ელჩზე ცოტა მეტი არის რეგიონული მასშტაბით, ასე რომ ვთქვათ, ნუ იმ ქვეყნებში, ვთქვათ, რომლებიც უშუალოდ ბრიტანეთის კომისია იყო, ბრიტანეთს ყავდა მეფის ნაცვლები, მაგრამ იმ ქვეყნებში, სადაც ვთქვათ, თავის პოლიტიკას ატარებდა, იქ ყავდა უმაღლესი კომისარი. და მოკლედ ვიცოდით რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარება მან აცნობა საქართველოს მთავრობას, არა იმის იქით რა გააკეთა არ ვიცოდით რა. და მე რო დისერტაციაზე დავიწყე მუშაობა, მაშინ მითხეს ჩვენთან საჯარო ბიბლიოთეკაში ჩამოვიდა აკაკი რამიშვილის ვაჟის ნოე რამიშვილის ვაჟის არქივი. ეს ნოე რამიშვილის ვაჟი იყო, ბრიტანეთში ცხოვრობდა დიდხანს და მითხეს რაღაცა ამერიკული დოკუმენტები არისო რა. უკეთ მივედი და ვნახე რომ აქ იყო ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური დოკუმენტების კრებული. და ხედავ რომ ეს აქ არის ვორდროპის ოფიციალური რეპორტები საგარეო საქმეთა სამინისტროსადმი გაგზავნილი თბილისიდან, ახლა ერთი გვერდი მეორე გვერდს მიყვებოდა და ნუ ხედავდი რომ ეს კაცი წერდა რაღაც როგორც ჩვეულებრივი ქართველი ნაციონალისტი რა, რაც აი ალბათ ყველაზე ისეთ ქართველი რო დაგესვა იმის ადგილზე უკეთესი შინაარსის რეპორტებს ვერ დაწერდა რა, რაღაც საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნა და ანტირუსული რიტორიკა და ყველაფერი იყო ამ რეპორტებში რა. და მე რო დავინტერესდი ამ თემით, მოვიგე რაღაც პრეზიდენტის გრანტი, ეს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს გრანტი, ორჯერ ვიყავი სამუშაოდ ბრიტანეთში, ვიმუშავე როგორც დიდი ბრიტანეთის ეროვნულ არქივში, იქ დიდი ბრიტანეთის ეროვნულ არქივში სრული კოლექცია ვნახე იმ რეპორტებისა, რომელიც ვორდროპმა თბილისიდან გაუგზავნა საგარეო საქმეთა სამინისტროს ბრიტანეთისას, და მერე ოქსფორდის ბიბლიოთეკაში იქ უკვე ვნახე თბილისიდან ცოლისადმი გაგზავნილი პირადი წერილები. ანუ ყოველ დღე რასაკეთებდა, ვთქვათ, არაფორმალური ხასიათის წერილებია, ხო, ესენი, რასაკეთებდა, ვის შეხვდა, რა მოწონდა, რა არ მოწონდა, რა გაუხარდა, რა არ და გარდა მისი პირადი სიმპათიებისა და ანტიპათიებისა, აქ არის არაფორმალურად გადმოცემული თბილისისა და საქართველოს ყოველდღიური ყოფა ცხოვრება რა, ერთი ადამიანის თვალით დანახული, ვთქვათ, ოპერაში რომ მივიდა, ოპერა როგორი აქვს საქართველოში, რა წარმოდგენები არის, ვინ ასრულებდნენ, რა ნაკლი ქონდათ, რა
პლუს. რა საინტერესო, შენ წიგში არის ესენი?
ანუ კი, ეს წერილების სრული კრებული არის რა, და აი ზუსტად წიგში შევკრიბე, წიგნი არის 9 ილიანი. ერთი არის ჩემს მიერ დაწერილი მისი პოლიტიკური ბიოგრაფია, მეორე არის ეს წერილები ცოლისადმი, რომელსაც დღიური სახე აქვს ფაქტობრივად, მესამე არის საგარეო საქმეთა სამინისტროსადმი გაგზავნილი რჩეული ტელეგრამები, ანუ იქიდან ამოვარჩიე რამდენიმე, იმიტომ რომ ხა ყველა რო აი რამდენიმე ტომი უნდა გამოსცე ყველა ტელეგრამა რო დაბეშვა, იმიტომ რომ ყოველდღიურად წერდა ხოლმე ხანდახან რა. ხოლო მეოთხე არის ნაცნობი და უფრო მეტი კი და უცნობი ფოტოსურათები, რადგანაც შთამომავლებს დაუკავშირდი და იმათმაც რაღაც მასალები მომაწოდეს. და ნუ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ წიგნისთვის შემი აზრით არის ის, რომ ეს არის ბილინგვალური, სრულად ორენოვანი საქართველოს ისტორიაზე მეტადრე ხარისხიანი თარგმანით. ინგლისურად ძალიან ცოტა წიგნის პოვნა შეიძლება. ჩვენი მეცნიერება საერთოდ განსაკუთრებით ისტორიოგრაფია რაღაც ნაჭუჭში არის ჩაკეტილი. სხვისას ვერ ვკითხულობთ, ჩვენსასაც ვერ ვკითხულობს სხვა, რაღაც ჩვენთვის წერთ, ჩვენთვის ლაპარაკობთ და რაღაც იზოლირებულები ვართ, ხო? და ამ დროს რო გავიხედავთ ახლა დასავლურ ისტორიოგრაფიაში საქართველოს შესახებ, შეიძლება შემთხვევაში არასწორად არის აზრი ჩამოყალიბებული და განვითარებული და ჩემი აზრით ყველა მეცნიერის ვალია რომ რასაც ქართულად დაწერს ის ინგლისურადაც ღირებულ ნაწარმოებზე, ანუ ღირებულ პროდუქტზე მაქვს საუბარი რა თქმა უნდა, ხო? იმიტომ რომ მეცნიერება ხო არ არის ეს რაღაც ქართული ფენომენი არა, ეს არის კოსმოპოლიტური ცნება, რომელსაც საზღვრები არ აქვს საერთოდ და ვთქვათ სალვადორში შექმნილი პროდუქტი ისევე შეიძლება გამოიყენოს ქართველმა როგორც სალვადორელმა, ნუ ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში.
მით უმეტეს როცა ისტორიაში ცეგნია დარწმუნებული არ როგორც სხვა სფეროებში, რომ რაღაცები უფრო მოდაში შემოდ, მოკლედ ახლა იყო წლისთავი პირველი მსოფლიოს დაწყების მშარშან არის ხო და ამასთან დაკავშირებით ბევრი სხვადასხვა რაღაცები გამოიცემოდა და მან გაქხოლმე ადამიანს შანსი ახლა კერძი შარშანი იყო, მაგრამ ნუ ისევ ამბობ რა სიტყვაზე, რომ სხვადასხვა ასპექტები, რომელიც მანამდე შეიძლება იგივე დასავლელი ისტორიკოსი არ აქცევდეს ყურადღებას, ახლა ამიტომ რატომაც არ მიაქცევს ყურადღებას, მით უმეტეს რომ თავისი მეტნაკლებად გამოკვლეული აქვს და აქეთაც გადმოხედონ და
კი, რასაკურველია. აი მაგ პირველ მსოფლიო ომის 100 წელსავე გამახსენდა და რაღაც ისტორიკოსების მდგომარეობა რო შევადაროთ ძირადით. ჩემი უფროსი მეგობარი არის ოქსფორდის უნივერსიტეტის სენტ ანტონის კოლეჯის ვორდენი დირექტორი მარგარეტ მაკვილანი, რომელსაც თავისმა უნივერსიტეტმა ერთწლიანი ხელფასიანი შრომულება მისცა იმისათვის, რომ წასულიყო და პირველ მსოფლიო ომზე დაეწერა მონოგრაფია და თან ერთი 10 კაციანი დამხმარე ჯგუფი ეხმარებოდა. აი ხა ბუნებრივია საქართველოში ასეთი პირობები მსგავსიც კი ჩვენ არა გვაქვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვცდილობთ, რომ ხა ვორდროპის 150 წლის თავისთვის ეს ციგნი შეიქმნა პროდუქტად და ხა რესპუბლიკის 100 წლის თავი მოდის და ალბათ ვეცდებით რაღაც ამ მიმართულებითაც გავაკეთოთ. ნიკო, თუ ნებას დამთავ ორი სიტყვით, ნუ ორი სიტყვით რა, უბრალოდ და ვორდროპზე რო დავიწყო უშუალოდ ლაპარაკი
რაღაცა. ნებას დამთავ კი არა, მაგისთვის ავარდა.
ხო.
და
მოკლედ, ხა რა იყო იმის მიზეზი, რომ აქამდე ქართულმა ისტორიკოსებმა ამ კაცის დიპლომატიური და პოლიტიკური მოღვაწეობის შესახებ ნაკლები იცოდნენ?
ამ კაცის თქვა, რომ ეს კაცი არის ერთ-ერთი უნივერსალური ადამიანი საქართველოს სამოქმედო ისტორიაში, როგორც გავიგე შენგან, ხო?
რა თქმა უნდა, ეს ის არის მთელ საქართველოს ისტორიაში, აი, რომ დავიწყოთ ანტიკური ხანიდან ალბათ, ყველა საქართველოსთვის ყველაზე მეტის გამკეთებელი არა ქართველი. არა, ამდენი არც ერთ უცხოელს არ გაუკეთებია ამ ქვეყნისთვის, ალბათ იმ ანტიკური ხანიდან დღემდე და ამაზე რაც შეიძლება მოკლედ რომ მოუყვეთ. ეხლა რატომ არ ვიცოდით ქართულმა ისტორიკოსებმა მისი ამბავი? იმიტომ რომ ის იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის რაღაც ძალიან ისეთი ძლიერი მომხრე, ლობირებდა დასავლეთში, მან მოიტანა ქვეყნის აღიარება დასავლურ ქვეყნებში და იყო ანტიბოლშევიკი. ეხა რა თქმა უნდა, კომუნისტური ისტორიოგრაფიას არაწყობდა რომ კაცი ამ სახით და ასე გაეპიარებინა და
ბოლომდეც ვერ წაშალა.
ხო, არა, ბოლომდეც არ შედა, მაგრამ აი კულტურული ნაციონალიზმის ჭრილში სვამდა რაღაცა იქ სულხან საბას სიბზნესის როისად თარგმნა, მისმა და მის თარგმნა რა ქვია ფხის ყავსანი და აი სუ აპელირება იყო მარჯორი, მარჯორი, მარჯორი და ნუ ოლივერიც, მაგრამ აი რო გეკითხა თქვა თუნდაც ისტორიკოსს, აი მარჯორი კაი, მაგრამ აი ოლივერმა რაქნა. ხო, არა, ოლივერიც კაი კაცი იყო რაღაც. ეხა სოციალურ ქსელებში ასეთი გამოხმაურებაც არის ხოლმე, რომ მოგზაური იყო. რა მოგზაური კაცი, 31 წელი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა და ამიერკავკასიაში უმაღლესი კომისარი იყო. მოკლედ, რომ მისი პირველი კონტაქტი საქართველოსთან შედგა შემდეგნაირად. თვითონ იყო შოტლანდიელი წარმოშობით, მაგრამ ლონდონში დაბადებული. საკმაოდ, ანუ ფერმერის ოჯახიდან იყო, მაგრამ საკმაოდ კარგი განათლების მიღება მოახერხა. დაამთავრა ოქსფორდის ბალიოლის კოლეჯი, ცოტა ხანი სორბონაშიც იყო, ცოტა ხანი გერმანიაშიც. ეს საუნივერსიტეტო განათლების შემდეგ დაიწყო მოგზაურობა, როგორც დღეს ხდება, რომ სტუდენტები მოგზაურობენ. ყოველ შემთხვევაში სტუდენტები კარგ ქვეყნებში მაინც მოგზაურობენ. შემოიარა ახლო აღმოსავლეთი და შემოვიდა საქართველოსიც, იმიტომ რომ მისი ხელმძღვანელი ოქსფორდში იყო ასეთი ლორდი ბრაისი, რომელიც საქართველოსში ნამყოფი იყო კავკასიაში და ციგნიც ჰქონდა დაწერილი, მაგრამ ლორდ ბრაის ჰქონდა რაღაც უარყოფით კონტექსტში, იმიტომ რომ რაღაც შესაბამის ხალხს არ შეხვედრია. ანუ ქართულ ნუ ინტელიგენცია არ მინდა რომ ვიხმარო ტერმინი, მაგრამ რაღაც
სტარშევა
ხო დავადაზნაურობა რა, მაგრამ ვორდროპი პირდაპირ შეეჩეხა აი ამ თერგდალეულების დას რო შემოვიდა. პირველი კონტაქტი მისი იყო ილია ჭავჭავაძესთან, მაშინ იყო სულ 23 წლის და ეს სრულად რაღაც შეაზილეს, ასე რომ ვთქვა.
საგურამოში აქეიფეს.
კი, 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 კი. რა ის იმ დროინდელი მის სურათიც არის შემორჩენილი ჩოხა ახალუხში გადაღებული რაღაც უწვერული ბიჭის.
მას მე რა შევყვარდა ერთი მინდა რომ შეგაცხოთინო ანუ ვიდრე გავარდებოთ კონტექსტისთვის რომ ვიცოდეთ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ დროს პიროვნებები ან არ მინდა ვილაპარაკოს ისტორიის გაგება დიდი ადამიანი მაგაზე არ ვილაპარაკოთ მაგრამ ვერ შეიძლება არ იცოდეს თქვა 20 საუკუნის დასაწყისზე რამ ხელა როლი აქვს დიდ ბრიტანეთს აი დაახლოებით უხეში პარალელი რო გავიგოთ რომ გავავლოთ დღეს რო ამერიკა ავიღოთ თქვა კიდე უფრო მეტი იმიტომ რომ პირველი მსოფლიო ომის მერე ლონდონში წყდება რაღაცა ქვეყანა არსებობს თუ არ არსებობს საზღვრები სადააქთ ან ჩარევაც არ ქვია და ლონდონი როცა წყვეც ვინც წყვეც მათი უმეტესობა წარმოდგენა არა რასად არის ანუ ეს შემთხვევაში გადაწყვეტილებებს იღებენ რომ ერთი ან ორი ადამიანის ნათქვამზე
სუსტად ეგ
მე ხავს მე პოდკასტს რომელიც არის ძალიან საინტერესო ისრაელის შექმნის შესახებ არის რაღაც ერთი 6 საათს მოусმინე და 30-იან წლებამდე მოვაიდეთ ჯერ და იქ აი რაღაცები რა არ ვიცი ხოლმე რა თქვა ხაიმ ვაიცმანი ყოფილა ხო ვინც ისტორიაც ის იმ დროს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი ებრაელებისთვის და ებრაელობისთვის და სიონიზმის მეორე კაცი ჰერცელის მერე ვინც უშუალოდ გადაწყვეტილებები მიიღო ვინსად უნდა ჩასულიყო და ეცხოვრა იყო მაღალჩინოსანი ლონდონში მაღალჩინოსანიც იცნობდა იქ უბრალოდ ხალხს და ტრიალებდა და პირადად აი მისი დამსახურებაა რომ ლონდონი იღებდა გადაწყვეტილებებს ძალიან მნიშვნელოვანს რომელსაც დღემდე აქ ექო რაც ხდება პალესტინაში და ისრაელში აი ერთი კაცის მიერ იმიტომ რომ სხვა როგორც ის ყვებოდა რა ხა ჩერეს ჩერეს არის თონის ისტორიკოსი არ არის ვიც ყვა მაგრამ ნუ ძალიან კარგად ხონდა მოყოლილი ორივე მხარე დანახული და ასე შემდეგ რომ ის რო ტრიალებს იქ წრეებში პალესტინელები ვერ ტრიალებენ იმიტომ რომ მათმა უმეტესობა მიგწერა კითხვა არის ის და აქედან ევროპელები უყურებენ როგორც ბარბაროსებს ებრაელები არიან ევროპელები ზოგი ბჭყალებში ნაკლები ევროპიდან თქო პოლონეთიდან და რუსეთიდან მაგრამ დანარჩენები ინგლისში ცხოვრობენ და საფრანგეთში და ერთენაზე ლაპარაკობენ და ეს ვაიცმანი იყო ვინც რასაც ის იტყოდა მე ის ხდებოდა იმიტომ რომ შენ პასუხებელი არავინ არ ყავდა რატომ მოიყვანეს ვაიცმანის ამბავი რომ ორდროპიც იყო რომ აქედან სა თბილისიდან რომ წერს ადამიანი იქ ბევრი არავინ არის ვინც იტყვის რომ არასხვანა ირად იყოს იმიტომ რომ
სუსტად ეგრე
ინტერნეტი აქვს არც არაფერი და ნუ აბერტ რომ მოგეკითხა და ჩვენც ეგრე გავაკეთოთ
სუსტად ეგრე არის აი 18-21 წლებში აბსოლუტურად ანალოგიური კონტექსტი არის აი რომ და რო გადმოხდეთ ახლა ამ მისი პირველი კონტაქტები და რო გადმოხდეთ 18-21 წლებზე შემდეგი ვითარება გვაქვს ესე დამთავრდა სოფლიო ომი და გერმანელების მაგიურად კავკასიაში შემოდიან ბრიტანელები 20000 ბრიტანელი ჯარისკაც შემოდის მაგრამ ბრიტანული პოლიტიკური ელიტა როგორც შენ თქვი აი საერთოდ არ იცის მზად არ არის ამ საკითხზე სამუშაოთ იმიტომ რომ სოფლიო ომი რო დაიწყო კავკასია იყო რუსეთის რამდენიმე გუბერნიად ჩაშლილი იმპერიის ძირეული ნაწილი შესაბამისად ექსპერტიზა მათ არც ჰქონდათ რა მაგრამ ამ დროს ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაზვერვის პოლიტიკურ დაზვერვის დეპარტამენტში მუშაობს უორდროპი რომელმაც რაღაც დაწერა ვრცელი რეპორტები კავკასიის შესახებ და ნუ ეს რეპორტები არის აი ვერაფერ ვერ დაიჯერებ ქართულის დაწერილი არ არის იმიტომ რომ ნიკოფსიდან დარუბანდამდე საქართველოს ტერიტორიას ითხოვს და საქართველოს ისტორიას ყובה როგორც უძველესი და პოლიტიკურად და დემოგრაფიულად ჰომოგენური ხალხისა და რაღაც ასეთები და ახლა მას არ ყავდა ოპონენტი რომელიც ამას გაუკრიტიკებდა მას მხარი დაუჭირა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ლორდმა კერზონმა იმიტომ რომ კერზონსაც პირადი სიმპათიები ჰქონდა ქართველებისადმი კერზონი თვლებოდა აღმოსავლეთ ყველაზე მაგარ მწოდნეთ, არა მარტო ბრიტანულ decision maker-ებს გადაწყვეტილებებს მიიღებ ხალხში, არამედ მთლიანად ევროპელებში, იმიტომ რომ ის იყო რამდენიმე წელი ინდოეთის მეფის ნაცვალი და კავკასიაში და მათ შორის საქართველოში სამჯერ იყო ნამყოფი საფეხით ჰქონდა ყველაფერი მოვლილი და უკლეთ ეს კავკასია მას კერძოს უნდოდა რომ რუსეთის გავლენა დაეკეტა კავკასიონის ქედზე და იმის სამხრეთით ყოფილიყო ბრიტანული აღმოსავლეთი ასე რომ ვთქვათ. და მოკლედ ეს ერთმა მეორეს დაუჭირა მხარი და გავიდა პოლიტიკური მესიჯები, რომლებიც იყვნენ საქართველოსთვის ძალიან მომგებიანი, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა უნდა ეღიარებინათ, სამხრეთ-დასავლეთ ეგრეთ წოდებული სამუსლიმანო საქართველოს ტერიტორიები ქვეყანას უნდა შემოერთებოდა ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ საქმე რაშია? კავკასიაში შემოვიდნენ არა საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, არამედ თავდაცვის სამინისტრო, ხო? ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო, რომელსაც მაშინ სათავეში ჩაუდგა მინისტრი გახდა სერი უინსტონ ჩერჩილი, მომავალში ლეგენდარული პრემიერ-მინისტრი და ჩერჩილი იყო მხარს უჭერდა რუსეთის გაერთიანებას, მაშინ რუსეთში შეიკრიბნენ ეგრეთ წოდებულ მეფის გენერლები, თეთრი გენერლები, დენიკინი, კოლჩაკი, ვრანგელი და იუდენიჩი და სხვები. და მოკლედ ამათ გარშემო რუსეთი ისე უნდა გაერთიანებულიყო რა და ეს კოალიციური მთავრობა ყავს თვითონ ბრიტანეთს, სადაც რაღაც ეს მონოლითური გადაწყვეტილებები, როგორც თქვა საქართველოში ვარ ჩვენ შეშოულები, რომ რაღაც ერთი ვიღაცა რაღაცას იტყვის და ამას მიყვება ყველა ეს. ასეთი რაღაცა არ არის რა, რომ ანუ ეს ორ სამინისტროს სხვადასხვა პოლიტიკა აქვს რა. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ქართულ მხარეს, ქართულ დელეგაციას ევროპაში გაუგზავნა წერილი, რომ აი ამ ვორდროპისა და კერზონის პოლიტიკის შედეგად რაღაც ბრიტანეთი დადებითად შეხვდა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას და მზათა დაიცვას მისი საერთაშორისო აღიარება. მაგრამ როცა ადგილზე ჩამოვიდნენ ბრიტანული ჯარები, მათ სხვა ინსტრუქციები ჰქონდათ. მათი ინსტრუქცია იყო, რომ დენიკინს უნდა დახმარებოდნენ, ისინი რაღაც გაუთვოთ თვითნობიერებლად, რაღაც იმპერიალისტური გადმოსახედიდან უყურებდნენ ადგილობრივ ხალხებს.
ისინი ფაქტობრივად რუსეთში ჩამოვიდნენ, მათ ასე. ხო, რა იცია, საქართველოს
დამოუკიდებლობის
საშუალო.
რა თქმა უნდა, და მით უმეტეს აი გაუგებრობა მოყვა ისეთ თემას, როგორიც არის ახლა ბრიტანელი ჯარისკაცი, რაღაც კონსერვატორი ტიპი და აქ არის სოციალისტური მთავრობა, რომელსაც აქვს წითელი დროშა. იცია, რომ ლენინსაც იმაში, რა ქვია, მოსკოვში წითელი დროშა აქვს. ახლა მენშევიკიზმის და ბოლშევიზმის ერთმანეთისგან გარჩევა მაინდამაინც ბრიტანელ სალდაფონს, ბოდიში ჯარგმონისტის, არ უნდა მოთხოვოთ, ხო? და ანტიქართული, აი ის თუ თქვა დადებითი იმიჯი ამ თავის რეპორტები თორდროპმა შექმნა, ანტიქართული ისტერია ატეხეს ამის ფონზე ამ ბრიტანელმა გენერლებმა, რომლებიც კავკასიაში იყვნენ, და ეს დადებითი იმიჯი რაც შექმნა ვორდროპმა, ამათმა გააქარწყლეს ფაქტობრივად.
აქ ყოფილან ბოლშევიკებიო რომ ჩამოვიდნენ, ეს რა ეს ვინ დაგხვდა აქ ჩვენ მეფის უჭერთ მხარს ნიკოლოზს, რომ რუსეთი ძლიერი ერთიანი იყოს და აქ წითელი დროშებით ვიღაცები დარბიან, რომლებიც
ხო რაღაც რო ვიღაცებს ქონება ჩამოართვეს და ეს წარმოუდგენელია და ეს ქართული შოვინისტ ულტრა შოვინისტები რომლებმაც აი სომხებს ომი გამოუცხადეს და რაღაც აი ასეთი შინაარსთან ეს ბრიტანელი ჯარისკაცების უბრალოდ სამხედროების რეპორტები გამოირჩეოდა საშინელი არაკომპეტენტურობით. აი მაგალითად ერთ-ერთი რო ვთქვათ, 1919 წლის 27 იანვარს ერთმა ასეთმა პიროვნებამ, მაიორმა მაკდონელმა გააგზავნა რეპორტი, სადაც წერდა, რომ საქართველოს მთავრობაო ქართულ ხალხშიო არაპოპულარულიაო, იმიტომ რომ ის არა ქართველებისგან შედგებაო, არამედ მეგრელებისგან და გურულებისგანო. და ამ დროს ახლა ნუ ის რომ ქართველები და მეგრელები და გურულები რო ერთი თემა, ანუ კაი თქვა, ეგ არიცოდა, მაგრამ ეს არაპოპულარობის თემაც როგორი რაღაცაა. ახლა ამ რეპორტიდან ერთ თვეში ჩატარდა საყოველთაო თავისუფალი არჩევნები, სადაც მთავრობა მაიღო 84%. ანუ სრულიად ესე იგი, როცა სამხედროს დაევალება, არაშესაბამისი განათლების სამხედროს დაევალება, დიპლომატიური საქმის და პოლიტიკური საქმის გაძღოლა, იქ ბევრი რამე ფუჭდება რა. ეხა არა მარტო ამ შემთხვევაში, არამედ სოფლიოს ისტორიის სხვა ეპიზოდებსაც
ახსოვს. ნახეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ მაშინდელი დიდი ბრიტანეთი სხვა არის და დღევანდელი სხვა არის. მენტალიტეტს ლაპარაკობ, რომ მაშინ იყვნენ ისინი იმპერიალისტები, როგორც არავინ არასდროს არ ყოფილა ალავამის, დიდ ბრიტანეთს რო იმპერია ქონდა, მაგ ხელ არავის არ ქონია. არიან თვითონ რო არიან შოვინისტები და ყველაზე კარგები და მაგრამ მთელი ინდოეთში რა შევოდნენ და სხვაგანაც რაც შადიო დენ დღეს რო ინგლისელები ვიცით, ეგენი არიყვნენ, ეგენი იყვნენ იმპერიალისტი. ცუდი ხალხი თქო არ ვიტყვი, მაგრამ სხვანაირი ცნობიერება ქონდათ, რომ თვითონ არიან ყველაზე კარგები და აქ და სხვაგანაც არიან ბარბაროსები, რომლებიც დარბიან და სად
პატივს არო ბაში რა არის ეს თემა, რომ განსაკუთრებით ბრიტანეთში ძირითადად პოლიტიკური კლასი პატივს არ ცემდა ატარა ერის არსებობის უფლებას. ნუ მათ შეიძლება და პატივი ეცათ, თქო, დიდი რუსეთის იმპერიისთვის, შეიძლება პატივი ეცათ საფრანგეთისთვის, მაგრამ ეს თემა არ იყო რა, რომ ერის უფლება და ერის თვითგამორკვევა და ესეთი რაღაცა, მით უმეტეს სამხედროებში ეს არ იყო რა. არა და როგორც წეგან თქვი, ხო, მაშინ ბრიტანეთის სახელმწიფოებს ქმნიდა და ისწყვეტდა ყველაფერს, მით უმეტეს იმ ტერიტორიაზე, სადაც 20000 ჯარისკაცი ყავდა, ხო? ხა რო გავიხსენოთ 1919 წელს შექმნეს უბრალოდ, აი აფხაზეთი რო აღიარა პატარა ჯუჯა სახელმწიფო რო არის ნაურუ. მაშინ გადაწყვიტა ბრიტანეთმა ეს სახელმწიფო შეიქმნა და დღემდე არსებობს. ხო, მაშინდელი გადაწყვეტილებები ბევრი რამ დღესაც ძალაშია ამის თქვამდე და და მოკლედ აი ამ ყველაფერი ამის ფონზე საქართველოს მთავრობასა და ბრიტანულ ჯარებს შორის წავიდა კონფრონტაციული დამოკიდებულება, რაც ქართული მხარისთვის იყო ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ პოლიტიკის შემქმნელი ადგილზე და გადაწყვეტილების მიმღები იყო ზუსტად დიდი ბრიტანეთი რა. მაგრამ მეორე მხრივ ახლა ამ ჯარების გასვლაც არ გვაწყობდა, იმიტომ რომ ზემოთ ჩრდილოეთში იყო დენიკინი, რომელიც ვთქვათ ბრიტანეთი თუ არ იქნებოდა აქ შემოვიდოდა,
ზევი დამყურება მერე ნახე და ცუდი დამოკიდებულება.
ხო, ნუ ამაშია რა საქმე და ერთი მხრივ რაღაც ამათ თქვაყოფილი არ ვართ, მაგრამ ამათაც ვერველევით გასვლა არ უნდა რომ გავიდნენ, მაგრამ ჩერჩილმა რაღაც ყველაფერი მო ხერხა რა, კერძონისა და ჩერჩილის მიმოწერა საქართველოს თაობაზე რო ნახო, აი როგორც ორი მტრული სახელმწიფოს წარმომადგენლები ისე ეკამათებიან ერთმანეთს, აი ამის კორესპონდენცია, ეს კორესპონდენცია არსებობს მათ შორის რა. მაგალითად ხა ესეთი რაღაცა არის, ჩერჩილი კერძონს წერს, რომ შენმა ქართველებაო, ესე იწყებს, შენმა ქართველებაო დენიკინსო ზურგში რაღაც პრობლემები შეუფრესო და რაღაცა და რაღაცა, და მე ის ჩერჩილი პასუხობს იქიდან რა, რომ რა ქვია, შენი დენიკინიო ისევ იმპერიის აღდგენას ცდილობსო და იქო სპარსეთშიო ჩვენ ტერიტორიებს პრობლემას შეუფრესო და
აი საერთოდ კაი გენერლები რო ყოფილიყვნენ, იქნება ეს იმპერია არც დაშლოდა თო რუსებს ელაპარაკა.
ეგ ცალკე თემა არის ხა იქ ამ გენერლებმა რა შნელებები დაატრიალეს.
ვორდროპს მინდა რომ მოვბრუნდეთ ცოტა ხანი დროში უკან გადავინაცოთ, ახალი ჩამოსული ვორდროპი აქვს ჯავჯავაძეებთან, იქეიფა რამ შეაყვა რა საქართველოს ამ წერილებიდან თუ ჩანს, ან ერთ გასვლათ აქეიფეს და გაუსწორდა კიდე რა იყო ესეთი მოიხიბლა რამაც.
ან თვითონაც ტიპი იყო ისეთი, რომ ალბათ ან ყველა ინდივიდი ამას ამის ამ კულტურის ესე შეწოვას ასე რომ ვთქვათ ვერ მოახერხებდა. ანუ აქეიფეს ცალკე არის, მაგრამ იყო კაც ქონდა ენებისადმი ძალიან ესეთი ძლიერი მიდრეკილება რა და უცხო კულტურებისადმი ინტერესი რა. მაგრამ ქართული, მარტო ქართული კი არა, რამდენიმე ენა იცოდა, ნუ ცოლი ნორვეგიელი ყავდა, ნორვეგიულიც იცოდა, ფრანგული იცოდა თავისთავად და რაღაც ესპანურიც იცოდა, რუსულიც ცხადია. და აი ამ ენას შენ შესწავლა რო დაიწყო, ამან გაუადვილა თვითონ კულტურასთან თვითონ და ყველაზე მეტად რასაც ის ხას უსვავს თავის წერილებში, ეს არის უბრალო ხალხთან კონტაქტი და თვითონ ქვეყნის სილამაზე როგორც ასეთი რა, იმიტომ რომ მოგზაურობდა და აი უბრალო სოფლებში ჩადიოდა, რაღაც მივარდნილ სოფლებში ჩოვლებრივ ხალხს ხვდებოდა და ეს ანიჭებდა ყველაზე მეტ ოპერატესობას და აქედან რო ჩავიდა იქ წაიღო ქართულებსა ბრიტანეთში რო დააბრუნდა, წაიღო ქართული წიგნები, მარჯორის მოუყარო ესე და ესე, რომ ესეთი ქვეყანა არსებობს და მარჯორი იყო ისე როგორი გოგო, რომ აი რაც აი მორცხვები რო არიან, ძალიან სახლდა რო ვერ გადიან, კაცისთვის გამარჯობის თქმისას რო წითლდებიან და რაღაც იზოლირებული ტიპი იყო.
კარგი ვიქტორიანელი ინგლისელი
ქალი. იჯდა და აი სახლში კითხულობდა მუდმივად რა და ამ წიგნებით მარჯორი შეისწავლა ძველი ქართული ფაქტობრივად რა, იმიტომ რომ საქართველოში რო ჩამოვიდა, ნუ ძველ ქართულად ღმერთმა ქნას ან რაღაც დიახ არის დათანხმება ესეთი ამინ. და ქართველები რო ელაპარაკებ და ამან რომ ამინ და ძველ ქართულით ლაპარაკი რომ დაუწყო, რომ გააგიჟდნენ ქართველები, ამ ქალმა ჩვენზე უკეთესი ქართული იცისო საიდანო. არა, ადგილზე ისწავლა იქ და მერე ესე იგი შევიდა დიდ ბრიტანეთის დიპლომატიურ სამსახურში, ოლივერ ზემაქსაუბარი იყო პეტერბურგში რუსეთში ბრიტანეთის ელჩის პირადი მდივანი და მერე ცდილობდა, ჩალიჩობდა ასე რომ ვთქვათ საქართველოს და რაც შეიძლება ახლოს ეშოვა სამუშაო ადგილი. ქერჩი და სევასტოპოლში იყო ბრიტანეთის კონსულის მოადგილე და ძალიან ერთ საინტერესო ეპიზოდი მინდა რომ გავიხსენო მარჯორისა და ოლივერის მიმოწერიდან. მოკლედ მაშინ ბრიტანეთს საკონსულო საქართველოს დღევანდელი საქართველოს ტერიტორიაზე ჰქონდა მხოლოდ ბათუმში, თბილისში არ ქონია და ყველანაირად ცდილობდა რომ ბათუმში ეშოვა ადგილი და ამ ადგილზე გადაწყვეტილებას იღებდა კონსტანტინოპოლში, დღევანდელ სტამბულში ბრიტანეთის ელჩი და მასთან ჩავიდა ინტერვიუზე რა და დასწერს ასეთ რაღაცას რომ აიო ეხაო კვირასო გასაუბრება მაქვს მასთანო და აი ყველაფერს მივცევდიო რომ თუნდაც აი გადამწერისო ყველაზე დაბალი თანამდებობა მომწესო ოღონდ საქართველოსში ვიყო რა და იქიდან მარჯორი პასუხობს რომ იმედი მაქვსო რომ ამ კონსულსო სტივენსი იყო გვარად, ამ სტივენსო დააწინაურებენო და გაათავისუფლებსო ჩვენთვის სასურველ ადგილსო უეჭველათ იმსახურებსო და ნუ მერე ეს ინტერვიუ ჩავარდა და ანუ ვერ გავიდა ინტერვიუზე, მაგრამ იმეორე ოლივერი წერდა რომ მე ყველაფერს გავაკეთებ რომ აქ აუცილებლად ვიშოვო ერთ დღესაც სამუშაო ადგილიო და ისო მარჯორი პასუხობს რომ როგორ შურსო შენიო რომ შენო საქართველოსი ხარ და მე ესოდენ მოსაწყენ ბრაიტონშიო რა რაღაცა ნუ ძალიან გაფეთიშებული ყავდათ რა ეს ქვეყანა
რა უცნა იცი ამ დაკითხვა აქ საცხოვრობდნენ ანუ რა რა სასტუმრო იყო სადაც ოლივერი ჩერტებოდა ხოლმე თუ იცით რა ნაკირავები ქონდა
აი უმაღლესი კომისრობის დროს სადაც ცხოვრობდა პერმანენტულად ეგ ადგილი ვიცი მაგრამ ესე იგი როცა ჩამოდიოდა ვიზიტორად რო ჩამოდიოდა მასპინძ სხვადასხვა მასპინძელ ოჯახებში ცხოვრობდა მას ყავდა პირადი მეგობრები რომლებთანაც სიკვდილის დღემდე ეხა ვიპოვეთ კიდე წერილები სიკვდილის დღემდე ამ მეგობრებთან ჰქონდა მიმოწერა მუდმივი და კომისრობის დროს ცხოვრობდა აი დღეს რომ წერალთა სახლი ქვია ხო მაჩაბლის 13 ნომერში ეგ სახლი ეკუთვნოდა სარაჯიშვილს დავით სარაჯიშვილს და ნუ გარდაცვალების შემდეგ იყიდა ყველაზე მდიდარმა ქართველმა იმ დროინდელ საქართველოში აკაკი ხოშტარია რომელიც 1919 წელს გაემგზავრა ბრიტანეთში თავად რაღაც საქართველოს თავრობას ხორბალზე მოსალაპარაკებლად ეხმარებოდა ბრიტანელებთან, ნუ თავის კომერციული ინტერესებიც ჰქონდა ხოშტარიას, მოკლედ წავიდა ეს სახლი დატოვა რა. და როგორც რევერანსი გააკეთა, დაუტოვა ეს მაშინ, ნუ ხა ბრიტანეთის უმაღლესი კომისარი ჩამოდის, ამაზე დიდი კაცი მთლიანად რეგიონში კასპიისა და შავ ზღვებს შორის არ არის და რა საუკეთესო სახლიც უნდა შევთავაზოთ რა და უკვე ხოშტარიამ დაუტოვა ეგ სახლი სადაც ჯერ ვორდროპი ცხოვრობდა შემდეგ ვორდროპის შემდეგ კიდევ ორი კომისარი და ძალიან საინტერესო ერთი ძალიან საინტერესო ისტორია უკავშირდება მაგ სახლს ნუ ბარე მამასაც მოყვები მოკლედ ოკუპაციის დროს 1921 წელს ბრიტანეთის უმაღლესი კომისარი იყო ასეთი პოლკოვნიკი სტოქსი. სტოქსი თავიდან იყო საკმაოდ ისეთი როგორც სამხედრო უარყოფითად განწყობილი საქართველოსად, მაგრამ ვორდროპთან ნაცნობობდა ბამდა მეგობრობამ 180 გრადუსით შემოატრიალა მისი დამოუკიდებლობა და ოკუპაციის
დამოუკიდებლობა იმან გაჩიტა ხო რაც კარგ სასტამბებში და
ხო და რაღაც აუხსნა რაღაცები 1-2 სმიშნო ეს სიტყვა უყურა და მოკლედ ამ საქართველოს რუსეთის ომირო მიდიოდა 21 წელს სტოქსი აქედან საგარეო საქმეთა სამინისტროს ბრიტანეთისას და მინისტრს კერძოს წერდა რომ აი ეს ქართველები იბრძვიან და დროზე დაავეხმაროთ რაღაცა და რაღაცა რა. ნუ იქიდან საკმაოდ ცივი დამოკიდებულება იყო. მაგრამ ესე იგი სტოქსმა ევაკუაცია აქედან გააკეთა 20 თებერვალს და რაღაც შარშანცი თუ არ ვცდები სავენტილაციო მილის რემონტისას აღმოაჩინეს დაფლეთილი დოკუმენტები ბრიტანულ ანუ ინგლისურ ენოვანი და რაღაც სისხლიანი ბანდაჟები რა. ნუ ახლა ამ ინფორმაცია მიარა მუშებიდან დაწყებული აქეთ იქით და ნუ ბოლო-ბოლო მოვიდა ჩემამდე რა. ამის მერე ნუ წავედით და დოკუმენტური ფილმის კეთება დავიწყეთ, რომელიც მალე იქნება, ანუ ბრიტანეთში ვიყავით, რაღაცები ჩავწერეთ, კიდე მასალები ამოვიღოთ და ნუ ახლა რა აღმოჩნდა. ხა მაშინ მიდიოდა ზუსტად 18-19 თებერვალს მიდიოდა ყველაზე ისეთ გამალებული ბრძოლები კოჯორ ტაბახმელაში და ახლა ჩვენ ვიცით რომ ეს სოლოლაკის აღმართი სწორედ იმ გზაზე არის ხო თბილისში რო შემოდიხარ კოჯორ ტაბახმელიდან და ეს სტოქსი იფარებდა ქართულ დაჭრილ ჯარისკაცებს და ის სისხლიანი ბანდაჟები სწორედ იმ ქართული ჯარისკაცების იყო და ევაკუაციის სასტრაფოდ სახელდახელო და დახია ეს თავისი საიდუმლო შიფროგრამები და შეყარა აი სავენტილაციო მილში, რომელიც ჩვენ შაშანწინ გავხსენთ თითქმის ერთი საუკუნის.
ის აღდგენა შესაძლებელია შინით რა ეწერა შე.
ნუ იმისი ორიგინალები მე მაქვს ლონდონში აღებული რა.
ანუ შეგვიძლია აღარ აღადგინო იცი რა
წერილი. კი, მაგრამ თვითონ რაღაცაი რაღაც დეტექტიური სტილის ფილმისთვის საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ხა მაგალ რეალურად დეტექტიური ჟანრში გამოვიდა ბუნებრივად ეს ფილმი, იმიტომ რომ წავედი ხა ამ სტოქსის ნაკვალევზე, ასე რომ ვთქვათ, მისი ბიოგრაფიის საძიებლად, მისი პირადი არქივი ვნახე, რომელიც ბრიტანეთის საიმპერიო სამხედრო მუზეუმს გადაეცა და აქიდან გაგზავნილი ჩანაწერები, არაფორმალური რაღაცეები, ნუ მოკლედ ძალიან საინტერესო იყო რა. სტოქსზე ალბათ სხვა დროს, მაგრამ
ვორდროპი როდის მოკვდა? რამდენ ხანს?
1958 წელს, 84 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
და აქედან როცა წავიდან, მე როგორც მივხვდი, იყო უმაღლესი კომისარი, შემდეგ შეცვალეს, არ ვიცი, როტაცია ჰქონდა თუ რა სხვა მიზეზის გამო და მე იყო და იყო ინგლისში თუ რამის სხვა
საკითხი. ესე იგი, როგორ მოხდა? მან როდესაც მოიპოვა საქართველოს დამოუკიდებლობის დე-ფაქტო აღიარება, შემდეგ ანუ იქვე მიიღეს გადაწყვეტილება მოკავშირებმა, რომ საქართველოს აზერბაიჯანს მიაწვდნენ იარაღს, რაც
და სომხეთს გაწერავდნენ, ეგეც ვთქვათ, ოსმალეთს.
არა, ნუ ესე არ იყო სომხეთის გაწერვაზე, პირიქით ახლა ანტანტამ რო გაიმარჯვა, ანტანტისთვის სომხეთი იყო დაჩაგრული შვილი, რომელსაც ყველაზე მეტად ჭირდებოდა მოვლა, ნუ რომელსაც საბოლოო ჯამში არ მოუარეს. მოკლედ შემდეგ დაემართა ეს რაღაც ავადმყოფობა, პნევმონია, ანუ ფილტვების ანთება, ამას რაღაც დაემატა ის, რომ მხარზე გამოვიდა სიმსივნური წამონაზარდი, აქ ოპერაციაც გაუკეთეს თბილისში და ამ ცოლისადმი მიწერილი წერილებიდან ჩანს, რომ ესე ამბობს, რომ ლოგიში ვარო, ჩავარდნელიო, სამი კვირაო სახლიდანო არ გავსულარო და არავის არ შეხვედრივარო და ჩემი აკოფრითო სარგებელზე მეტი ზიანი მომაქვსო რა. და ამიტომ თხოვდა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომ სასწრაფოდ შეეცვალა. ხო, ეს ფილტვების ანთება ძალიან საინტერესო თემა არის, როგორ დაემართა. ამ სახლში დღეს რომ წერალთა სახლზე ვისაუბრეთ, გათბობის სისტემა იყო არეული რა. ყოველ დღე ამ პრობლემაზე წერს ზამთრის განმავლობაში, რომ ხან ძალიან ცხელა, ან ხან საერთოდ არ მუშაობს და ვიყინებით რა. და ხა კონდიციონერის ეფექტი ხო ვიცით როგორ არის რა, ანუ ცივა ცხელა და ვცივდებით ეგრევე რა. და ნუ ესეთ მორიდებული კაცი ხო ხა საქართველოს თავრობის რო ეთქვა, რომ რაღაც გათბობის სისტემა მაქვს გაფუჭებული, ვინ დაამადლდა იმის გაკეთებას, მაგრამ მოერიდა ამის თქვა და ანუ ესეთი რაღაცეებიც გავლენას ახდენს ისტორიის მსვლელობაზე.
რაოცნაურია.
ხო და მე რო წავიდა სამედიცინო ევაკუაცია რო განახორციელეს, რო გამოჯამრთელდა, ასეთი გეგმა ჰქონდა, რომ პარიზში გადავალო და იქ მოვლენ ნათა ეპიცენტრი იყო, იქიდან და გავაგზელებ ქვეყნის დახმარებასო, მაგრამ რო წავიდა სანამ გამოჯამრთელდა, ამ ქვეყნის ოკუპაცია მოხდა და ანექსია რუსეთის მიერ, მე ნუ აქ ჩარევას აზრი აღარ ჰქონდა და სტრასბურგში წავიდა გენერალურ კონსულად, სადაც 27 წლამდე მუშაობდა, 1927 წლამდე, შემდეგ გავიდა პენსიაზე და უკვე ქართველოლოგიური საქმიანობით იყო დაკავებული, მაგრამ ცხოვრების ბოლომდე, აი მაგალითად ხა 45 წლის ნოემბრის წერილი ვნახე, ქართველი ექიმის გიგოდია სამიძის ადმი მიწერილი, სადაც ის წერს თავის ნაცნობ ქართველებს, რომ აი ვინ დაიღო პავლე პირველ მსოფლიო ომში, იმის ამბავი მოიკითხა, ამის ამბავი მოიკითხა, რომ ის როგორ არის, სად არის, იმის შვილები როგორ არიან. 91 წლის იყო მაშინ უკვე რა, ანუ ცხოვრების ბოლომდე ამ თემაში იყო მუდმივად რა.
და მისი დისპედიც რო გითხრან?
ხო,
გათხოვთ.
მისი დისბედი რო გითხრა, ისევ მე-19 საუკუნის ბოლოს უნდა დავბრუნდე. მარჯორიმ შეისწავლა ქართული, მაგრამ ამ თავის სიმოცხვის გაუბედაობის და რაღაც ასეთი ხასიათის გამო საქართველოს ჩამოსვლას ვერ ბედავდა რა. მაგრამ ნუ როგორც იქნა 1894 წელს ოლივერმა დაარწმუნა და წამოიყვანა საქართველოში, მათ შორის მშობლები და ძმაც წამოიყვანა და ნუ აქ იყო ძალიან ისეთი აღფრთოვანებული, აქ დამეგობრდა ქართველებთან, რაღაც ქართული კაბა ეცვა ხოლმე, ქართულათაც წერდა წერილებს, ნუ მისი წერილები შემორჩენილია ხო. და მაგრამ მარჯორი ასევე იყო შეყვარებული, ანუ შეყვარებული კი არა, იცნობდა სხვადასხვა კულტურებს, მარტო ქართულს არა. და 1908 წელს ოლივერ მივლენილი იქნა რუმინეთში, ბუხარესტში კონსულად. და აქ გაყვა ძმას და ისე მოხდა, რომ რაღაც ნაადრევად იგივე იმით, რა ქვია, ტუბერკულოზით დაავადდა, მაშინ ეს ტუბერკულოზი ნახევარ მსოფლიოს ყავდა მე მგონი. და ბუხარესტში გარდაიცვალა, თუმცა შემდეგ ეს რა ქვია, ლონდონში პროსტურად სევენ ოუკში მათ მშობლიურ მამულში გადაასვენეს და იქ დაკრძალეს. და მარჯორი რომ გარდაიცვალა, ოლივერმა მის საპატივცემოდ ახლა რომ ნახოთ რა, მე მარჯორის და ოლივერის მიმოწერაც მაქვს ნანახი და ცოლისადმი მიმოწერას. ახლა ცოლისადმი წერილები აი ძალიან სიყვარული ცავსა და რომანტიულია, მაგრამ აი ხედავ რომ მარჯორისა და ოლივერ შორის უფრო მეტი ქიმია რომ მეტყვის. უფრო მეტი ქიმია იყო ამ დაძმას შორის, რაც ძალიან უყვარდათ ერთმანეთი რა. და სიცოცხლის ბოლომდე განიცდიდა ეს მარჯორის გარდაცვალებას და
დაა ახალგაზრდა იყო ხო
მარჯორი 40 წლის იყო რომ გარდაიცვალა 40 წლის ასაკში გარდაიცვალა და მისი სახელობის ქართოლოგიური ფონდი დააარსა ოლივერმა 1909 წელს და ამ ფონდს უკვე 107 წელი შეუსრულდა და მთელი თავის დანაზოგს და მთელი თავის ქონებას ფაქტობრივად ამ ფონდს დაუტოვა და ამ ფონდიდან მიღებული ან ბანკში იდოვეს ფული, დღესაც დევს 150,000 ფუნტი. ანუ ეს არის ოლივერის მიერ ჩადებული თანხა და აქედან მოგებული პროცენტით ფინანსდებოდნენ ბრიტანელი სტუდენტები, რომლებსაც უნდა ესწავლათ ქართული, ეკვლიათ საქართველო, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მთელი თაობა ამ ფონდით გაიზარდა, მთელი თაობა ბრიტანელი ქართველოლოგებისა, მათ შორის ნუ ბოლო იყო ალბათ სტივენ ჯონსი და დიდი როლი ითამაშა ახლა ქართულ მეცნიერებებს განვითარებაში, მაგრამ დღეს ახლა ვიცით რომ თქო რაც მაშინ იყო ან პროცენტული განაკვეთი შეიცვალა, დღეს 1% აქ მონაგები 150,000 ფუნტს, რაც არის წელიწადში 1500 ფუნტი და 1500 ფუნტად დღეს უკვე რაღაც სერიოზული დაფინანსების გაკეთება წარმოუდგენელი არის, არ შეიძლება ხოლო მაშინ თავის დროზე ესე იგი რამდენიმე სტუდენტს ორ სამ სტუდენტს ყოფნიდა ხოლმე.
ათენ მაშინდელი 150,000 დღევანდელი არ მინდა თქვა რა ზუსტად რამდენი თუ არ ვიცი, მაგრამ ძალიან ბევრი.
ძალიან ბევრი იყო. შეუდარებლად ბევრი. ხა როგ შევადაროთ ხა თბილისში როგორც უმაღლეს კომისარს ოლივერს კოდა ხელფასი დავიჯერებთ არ დავიჯერებთ არ ვიცი, მაგრამ წელიწადში 800 ფუნტი.
რამაში შედიოდა თავისი პერდიემები და საფრთხე და მოკლედ კარგი ხელფასი იყო.
კი.
შთამომავლების ამბავი რა, ვორდროპები როგორ არიან ახლა? ყავთ ვინმე?
ოლივერს დარჩა ორი ბიჭი და ერთი გოგო, უფროსი ჯეიმსი, მერე ენდრიუს საშუალო და უმცროსი გოგო ნინო, ნუ ბოდბის სიყვარულით დაარქვა ნინო. ეს ნინო დარჩა გაუთხოვარი და შვილი არ წოლია, 2004 წელს გარდაიცვალა და ეს მაქვს დიდ სინანულად, რომ აი სულ რაღაც ახლა, აი ახლახანს იყო 2004 ხო და რაც მაშინ ჯერ კიდევ ბაკალავრიატის მეორე კურსის თუ მესამე კურსის სტუდენტი ვიყავი და არ ვიყავი დაინტერესებული ამ თემით და როგორ გაუშვი ხელიდან ეს შანსი, რომ ინტერვიუ ვერ ჩავწერე მასთან. რაც შეეხება უფროსი ჯეიმს დარჩა ბიჭი და გოგო, დამ ჯეიმსის შვილებთან და შვილებთან და შვილიშვილთან მაქვს კონტაქტი და მიმოწერა, ისინი აუცილებლად ჩამოვლენ საქართველოში. ასევე ენდრიუ იყო ალბათ შეიძლება ვთქვათ ყველაზე მეტად დაინტერესებული საქართველოთი ამ ოლივერის შვილებს შორის, საქართველოში ჩამოსულიც იყო და იქაც კონტაქტობდა ქართველებთან, ამისი მონაცემები არსებობს და ენდრიუს დარჩა სამი ქალიშვილი, რომლისთანაც ერთთან მე მაქვს საკმაოდ ინტენსიური კონტაქტი და ისინიც ახლა ვერ ვიტყვი რომ გამოირჩევიან ისეთი სერგმისეული ცოდნითა და განსწავლულობით საქართველოსთან მიმართებაში როგორც თქვა ოლივერი, მაგრამ აი ამ მემკვიდრეობით, დიდი ბაბუის მიერ შექმნილი მემკვიდრეობით ძალიან ისე ამაყობენ და მე თვითონაც ხა ამ ციგნის კეთების პროცესში დიდი დახმარება გამიწიეს, იმიტომ რომ ხა რო ხედავდი ამ ცოლისადმი მიწერილ წერილებში ვიღაცები მხოლოდ სახელით ან ზედმეტ სახელით იყვნენ მოხსენიებულები და ზუსტად მათთან ვადგენდი, შეიძლება იყოს ის თუ ის თუ ეს. ეს კონტაქტები არის და გაგრძელდება, ნუ ის მიხარია რომ ამ ჩვენ მთელ აქტივობას, როდესაც ჩვენ ამ საქმის კეთება დავიწყეთ ხო, ვიქნებ რომ ჩამოვედი ფაქტობრივად, მივედი და ყველა კარზე, ნუ ფიგურალურად რო ვთქვა, ყველა კარზე დავაკაკუნე რომ აი ესეთი საკითხი არის გადმოსაცემი, რომ ამ კაცმა ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის აღიარება მოიპოვა და ეს ქართველებმა უნდა იცოდნენ რა, ამ რეპორტების კითხვის შედეგად მე სხვა აზრი არ დამჩნევ, რომ ერთად ერთადერთი ვარ, ვინც ეს იცის, თან საინტერესო ისტორია ძალიან და მე უბრალოდ ვალდებული ვარ საქართველოს ეს უთხრა და საქართველო მე ვალდებულია რომ მადლობა თქვას რა. და ესე დავიწყეთ 150 წლის იუბილე აღნიშნეთ 2014 წლის 10 ოქტომბერს, ამას მოყვა შემდეგ ივენთების მთელი ციკლი, ბოლოს შემდეგ გავხსენით, ნუ აქ მინდა რომ პარლამენტარ ფრიდონ საყვარელზეც დიდი მადლობა გადაუხადო, რომელმაც ამ საკითხს დიდი ლობირება გაუწია, ნუ დადებით კონტექსტში ვამბობ რა საკურველი ამ ლობირებას. ესე მიენიჭა პარლამენტის უკანდებარე სკვერს ოლივერ ვორდროპის სახელი და სიმბოლური ლოკაციაა ძალიან, რომ პარლამენტის უკან და საგარეო საქმეთა სამინისტროს გვერდით და ამითი მინდოდა მეთქვა, ხა იქ პრეტენზიები იყო რომ რატო მარტო ოლივერი და რატო მარჯორი არა რა, ამითი მინდოდა გვინდოდა რომ სიმბოლურად გვეთქვა შემდეგი რაღაც, რომ გაგვემიჯნა ეს კულტურა რასაც მარჯორი აკეთებდა იმის გარდა პოლიტიკურად ოლივერმა საქართველოს გაუკეთა და აი როგორც აპენდიქსი იყო საბჭოთა ისტორიოგრაფიამ შექმნა, ასე რომ ვთქვათ, ოლივერი იყო დანამატი მარჯორის, ასე განიხილავდა რა და მინდოდა რომ ეს კაცი ცალკე გამომეყო და აი სწორედ ეს კომპონენტი, დიპლომატიური და პოლიტიკური კომპონენტი, რაც გააკეთა მან, ეს გამომეყო და
ესეც აი მემკვიდრეობაზე რომ ვთქვათ, პირველი რესპუბლიკა, ანუ ეხლა ამბობთ რომ საქართველოს რომ დამოუკიდებელი გახდა არის ლომის წილი აქედან აქ ოლივერ ვორდროპს, იმიტომ რომ მიიღეს გადაწყვეტილება საბოლოო ჯამში, არა მარტო თბილისში ან ლონდონში იღებდა მაგ გადაწყვეტილებას და მეორე ამას დღეის საქართველოსთვის უდიდესი გავლენა გაგიშვა, ხა ხუთში ვიცი რომ მიდიხარ, იმიტომ რომ რომარა მაშინდელი პირველი რესპუბლიკა ვინიცის სად გვექნებოდა ხელჩას, მაშინ ქნებოდა საქართველოს სახელმწიფო ბიუროსთან წვეტა, უკვე რამდენი წელი გამო 300 წელი თუ ბევრი, მოკლედ
მე შეიძლება აღარც, ნუ ხა 100-ის საქართველოსთან კიდე უფრო მეტი, მაგრამ ნუ კახეთთან 200 წელი,
მე რას ვუბრალ, ის პირველი რესპუბლიკა რო არ გქონოდა და მეხსიერებაში არ გქონოდა რომ ჯერ კიდე ცოტა ხნის წინ ვიყავით საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ფინიცის რამდენად აი საბჭოთა 70 წლის შემდეგ საერთოდ დაგრჩებოდა ან სურვილი ან ეროვნულობის აი ეს განცდა რომ ჩვენ უნდა ჩვენი თავი ჩვენ.
აბსოლუტურად სწორი შეფასებაა ნიკო. ხა 1918 წლისთვისაც რო თქვა ხა გულზე ხელი რო დავიდოთ, ნუ რა თქმა უნდა იყო ქართველების ჯგუფი და წრე, რომლებსაც უნდოდათ ეს დამოუკიდებლობა, ნუ სხვათა შორის მე და აქ გავიხსენო, აი ღმერთო გამახსენო რომელ სოფელში არის. ერთ-ერთ სოფელში არის აქვე ტრასაზე რომ მიდიხარ ცენტრალურ მაგისტრალზე, ნუ აღარ მახსოვს ახლა, მაგრამ ერთ-ერთ სოფელში არის ასეთი საფლავის ქვა. ნუ მოკლედ კაცი გარდაიცვალა 1918 წლის 25 მაისს და შვილმა საფლავის ქვაზე დაუწერა რომ მამაო, შენ მთელი ცხოვრების ოცნებასო ერთი დღით დააკლდიო რა, ერთი დღით ვერ მოესწარიო და მარა ნუ აქედან გილოცავ საქართველოს გათავისუფლებას. მოკლედ იყო რა ასეთი ხალხი რომლებიც ოცნებობდა ამ გათავისუფლებაზე, მაგრამ აი ესეთი ოხლოსი რასაც ქვია ხო, ნუ მასა ქართველების ახლა სულ არ ყოფილა იმ დროს ეს იდეა ფიქსი, მაგრამ ამ წლის 3 წლის განმავლობაში, როდესაც ეს სიკეთეები
თუნდაც წინასე ვილაპარაკეთ, მაშინ ეს დამოუკიდებლობა იყო დეცილად რამდენიმე კაცი თბილისში და გერმანიაში რა ბიჭო, ეხა ხართ ხოვარ და დამოუკიდებლობა
ხართ ის არგენტინა. აი ვერ ვიტყურო ეს რაღაც ესე იგი ქვეყანა, ანუ ერი და საზოგადოება აქტკენ მიდიოდა და ამის შედეგად მოხდა ეს დამოუკიდებლობის გამოცხადება. და სამ მარა სამ წელიწადში ეს დამოუკიდებლობა ქართველებმა მოახერხეს და შეიყვარეს. ნუ ეხლა იქ იმხელა ბენეფიტები წამოვიდა, თქვა თუ იყო სასამართლო, სკოლა, ეკლესია, ყველაფერი რუსულად თუ იყო, ბოლო-ბოლო ყველაფერი მშობლიურ ენაზე წამოვიდა, ხო? თვითმართველობის უფლება გაჩნდა, რაღაც თავისუფლებები წამოვიდა და რაღაც თან ნაციონალისტური გრძნობებიც ფორმაში მოვიდა. ეს დამოუკიდებლობა შეიყვარეს და შემდეგ უკვე 21 წელს მართლა გაჭირდა. ანუ შინაგანად ქართულ საზოგადოებას გაუჭირდა ამ დამოუკიდებლობის დაკარგვა და აი ეხლა ვერ ვიტყვი რომ ისე როგორც ბალტიის პირველებს ახსოვდათ დამოუკიდებლობა, მაგრამ 80-იანი წლების ბოლოსაც აი ეროვნული მოძრაობის დროს ეს საქართველოს დამოუკიდებლობის თემა 18-21 წლების მუდმივად მუსირებდა რა, შეიძლება ითქვას. ეხლა სანამ დავამთავრებ ნიკო, კიდევ მინდა რომ ორი სიტყვა თქვა ზუსტად აი დამოუკიდებლობის მოწოდებლობის აღიარებაში ოლივერის როლზე. მოკლედ აქ რო ჩამოვიდა პირველი ნაბიჯები, ან ბრიტანეთის ჯარები გაიყვანა კერზოდმა, იმან ჩერჩილმა უბრალოდ კავკასიდან, იმიტომ რომ ეს ამბობდა რომ ეს მაინც რუსეთს უნდა შეუერთდეს და სანამ შეუერთდება მე რესურსები რატომ და დავხარჯო აქ ჯარების ყოლით. დემობილიზაცია გაუკეთა, სამაგეროდ კერზოდმა აქ გამოაგზავნა ვორდროპი. და ვორდროპი ჩამოვიდა თუ არა, ეგრევე ამ ბრიტანული ჯარისკაცების მემკვიდრეობას შეუტია, თქვა რომ ესენი არასწორად იქცეოდნენ. დაიწყო კავკასიელის ხალხების შერიგება, ნუ ქართველები, სომხები და აზერბაიჯანელები ხელშეკრულებები დაადებინა ერთმანეთთან. შეაკავა დენიკინის შემოსვლა, რუსეთის შემოსვლა საქართველოსში და ნუ ბომბავდა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს იმის მოთხოვნით, რომ აღიარეთ საქართველოს ასწრაფოთ რა. და ამავე დროს ტერიტორიული მთლიანობის თემებს იცავდა ძან, აი მაგალითად აფხაზეთზე დაუსვეს, მას კითხვა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოგზავნა კითხვა, რომ ნუ აფხაზები სხვა ხალხია და საქართველოს ნაწილი უნდა იყოს თუ არა, ამან აქედან ცალცახა პასუხი გაუგზავნა, რომ აფხაზეთი ყოველთვის ქართული კულტურით საზრდოობდა და ეს არის საქართველოს ორგანული ნაწილი, იგივე სამუსულმანო საქართველოზე. და მოკლედ 20 წლის იანვარია, ესე იგი ბოლშევიკებმა დენიკინი დაამარცხეს და მოატრა კავკასიის ქედს და აქედან დაიწყო რაღაც პანიკაში ჩავარდა ეს კაცი. დღეში 2-3 რეპორტს აგზავნიდა და ნუ ბოლოს იმდენად ესე იგი მოამწიფა ეს ვითარება ამ აღიარების და დახმარების, რომ ლორდმა კერზონმა პარიზის სამშვიდობო კონფერენციაზე დააყენა ეს საკითხი საქართველოს აღიარების და საბოლოოდ დადებითად გადაწყდა და იგივე ვორდროპი იყო, რომელმაც საქართველოს თბილისს აცნობა ეს ამბავი და ეხა თავის მოგონებებშიც, თავის უბრალოდ ცოლისადმი წერილებშიც წერს ოფიციალურ რეპორტშიც და პირადი მოგონებები არსებობს, თქვა მარომაყაშვილი თავის მოგონებებში წერს, იგივე სიტყვიერ გადმოცემებიც არის, რომ ეს კაცი რა იმის თავრობის სასახლის წინ, დღევანდელი პიონერთა სასახლის წინ შეკრებილმა ხალხის მასამ, დიდმა მიტინგმა ხელში აიყვანა, აბურთავებდნენ და ეს ქართულად იხვეწებოდა მორიდებულად, რომ გეყოფათ ბატონებო, კმარა ბატონებო და ესე მხარზე აყვანილი მიიყვანეს სახლამდე. სახლში რომ მივიდა მე რაღაც ქართულმა კავალერიამ ჩამოუვარა და მარომაყაშვილი წერს, რომ ბატონმა ოლივერმა გადმოხედაო და ქართულად უთხრაო, რომ გაუმარჯოს ტურფა საქართველოსო და იქ რაღაც ბანკეტები შეიკრიბა, სადაც საქართველოს პრეზიდენტის ნოე ჟორდანიასა და პატრიარქს შორის ჩასვეს და ეუბნებოდნენ, რომ შენ ხარ საქართველოს გადამშენებელი და ყველაზე მთავარი რაც არის ხა მისი პირადი არქივიდან ოქსფორდში ამოვიდა უბრალო ქართველების წერილები რა. ბატონ ოლივერ წერთ როგორც ქართველს და არა როგორც ბრიტანელს და ძმაო ოლივერ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ და ამას ყველაფერს შურის თვალით უყურებდა საფრანგეთის უმაღლეს კომისარი, ახაც ფრანგულ ბრიტანული დაპირისპირება ხო წარმოგიდგენია რა. და უმაღლეს კომისარი წერდა, რომ მთელი ეს ბენეფიტები ამ აღიარებისო ვორდროპმა აიღო და ისე იქცევაო როგორც მეფის ნაცვალიო და მოკლედ ქართველები მარტო მაგას უსმენენ და მაგას უჯერებენო. ერთი სიტყვით მე მინდოდა რომ აი ეს ყველაფერი ხა აქ გადაცემაში ბუნებრივი რთულობები საუბრობთ, მაგრამ ამ წიგში ჩამედო ხალხისთვის მეცნობებინა და
იმედია დაიტარებს საზოგადოება თუ გაინტერესებით საპარლამენტის ბიბლიოთეკაში
მეორე კორპუსში ემიგრაციის დარბაზში.
ხო, მე მივნახავ წიგნი უფასოა, ისე თუ ღირდებათ. და არის ისეთი რაღაცეების შეგნით, რაც უნდა ვიცოდეთ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ჩვენი ისტორიისთვის და არ ვიცით არავინ.
ნიკო, დიდი მადლობა, რომ მომეცე შანსი ეს გამეცნო.
მე შანსი კიდევ გაძლევ კი არა და შემდეგ ორ შაბათსაც შევხვდებით ერთმანეთს, ამჯერად რაც თავიდან დაგველაპარაკა, იმას გავივლით 18-21 საქართველოს პირველი რესპუბლიკა რა ხდებოდა იქ და დაწვლებით გავიაროთ ვინ რამიშვილი იყო, ვინ ჟორდანია, ვინ შხენკელი და ვინ რასაკეთებდა, იმიტომ რომ მაგაზეც ხოცი აი დაახლოებითი წარმოდგენა გვაქვს, სახელაგვარი გაგვიგია, მაგრამ ვინ იყო, ვინ ვისი შვილი იყო, რა დატოვა და რას კეთებდა და იქ რამბები ძალიან საინტერესო დინამიკა იყო იქ პოლიტიკურადაც და ყველანაირადაც და კი იყო სამი წელი, მაგრამ როგორც ახლა ვთქვით, იყო უკიდურესად მნიშვნელოვანი სამი წელი საქართველოს ისტორიისთვის. ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი წელი, ერთ-ერთი რატო
და ყველაზე ესეთი დინამიური და დრამატული რაღაც დეტექტივს საგავს 18-21 წლების ისტორია შეიძლება.
აი ზუსტად მომავალ შაბათს გვექნება დეტექტივი. აქ მანამდე გავაგრძელოთ ხოლმე დეტექტივი არა და ვარსკვლავების სამზარეულო პარაკეთ განვიხილოთ, კარგი იყო თუ არ იყო. მე ძალიან მომეწონა გვეყოლება ესეთი ადამიანი, ვისაც მაინდა-მაინც არ მოეწონა. მადლობა რომ მოხვედი ჩვენ თან და აბა დროებით.
Remember it's true. A lie.
loyalty is valuable, but our lives are valuable too. We're learning to live with somebody's depression, and I don't want to live with somebody's depression. We'll get by. I've got to write it down.
They wipe out an entire race,
and I've got to write it down.
But I'm still getting educated. But I've got to write it down.